Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Hiilipäästöjä vähemmäksi ja enemmän metsämarjoja talteen. Biotalouden näkymistä kohta enemmän. Kosketus on ensimmäinen aisti. Parhaillaan tutkitaan koskettamisen käytäntöjä koulussa. Professori Liisa Tainio on haastateltavana. Radio Suomen päivä on tulevaa. Vielä tässä kuuluu ajantasa ja ennen oli tänään 10:00 ja tänään iltapäivällä. Lähetyksen loppupuolella luvassa muisteluita menneestä. Toimittajana Maria Alakokko, tervetuloa ajantasan seuraan.
Tämä on ajantasa.
Aluksi kuitenkin ikäkysymyksistä, kuka on vanha, minkä ikäisenä vanhuus alkaa. Tästä on niin monta mieltä kuin miestäkin, niin voi sanoa, kun tutustuu Vanhustyön keskusliiton teettämän kyselyn tuloksiin. Kyselyn mukaan vanhuus alkaa 68-vuotiaana tai 78-vuotiaana tai 81-vuotiaana. Puhelimessa on Eloisa ikäohjelman tutkija Minna Pietilä Vanhustyön keskusliitosta. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Onko vanhuuden ikäraja nousussa?
Siltähän tämä nyt vaikuttaisi. Tässä on 5 vuoden aikana tapahtunut kuitenkin tuollainen muutaman vuoden lisäys, jos näin ajatellaan, että suomalaisten mielipiteissä siitä, että mikä on niin kuin vanhuuden alaikäraja.
Mistä se mahtaa johtua?
No voisi ajatella, että viime vuosina on aika paljon puhuttu esimerkiksi aktiivisena ikääntymisestä ja ehkä nyt ylipäänsäkin vanhuudesta ja siitä, että myös niin kuin vanhana ihmisellä on erilaisia mahdollisuuksia toimia ja vanhuus voi olla hyvin monen näköistä. Et mä veikkaan, että nämä asiat on vaikuttanut siihen, että ihmiset on alkanut ajattelemaan, että todellakin koskakohan se vanhuus sitten oikeastaan alkaa.
Miksi vanhuuden ikäraja on näin laaja käsite 68-81 vuoteen? Kerro, mihin nämä tulokset perustuvat.
No siis nämä ikärajat ikään kuin mitä mainitsit, niin on tosiaan niin kuin eri-ikäisten suomalaisten käsityksiä. Et noin niin kuin nyrkkisääntönä homma menee sillä tavalla, että mitä iäkkäämpi ihminen on arvioimassa sitä vanhuuden alaikärajaa, niin sitä korkeampi se ikäraja on. Ja tietenkin siihen vaikuttaa silloin se oma kokemus. Ja nuoremmat arvioitaan sitten niin kuin vähän mielikuvien ja ehkä omien isovanhempiensa pohjalta sitä asiaa.
Mitkä ovat Vanhustyön keskusliiton kriteerit vanhukselle?
Meillä ei ole mitään kriteerejä. Ylipäänsäkään ei voi olla sellaisia kriteerejä, että vanhuutta arvioidaan tietysti hyvin niin kuin monenlaisista näkökulmista, että fyysisenä asiana, tämmöisenä terveysasiana, toimintakykynä, henkiseltä kannalta, muistin kannalta ja näin päin pois, että mitään niin kuin kriteereitä ei voi olla.
Miksi vanhuuden ikärajaa pitää selvittää?
No ne on kuitenkin niin kuin mielenkiintoisia kysymyksiä sillä tavalla, että voi sitten vähän niin kuin heijastella, että mitäköhän kulttuurissa on tapahtumassa, mitä yhteiskunnassa on tapahtumassa, jos ihmisen käsitykset siitä, että minkä ikäisenä vanhuus alkaa muuttuu, niin kuin ne nyt muuttuu. Et tietysti niin kuin vanhuus, kuten mikä hyvänsä ilmiö maailmassa, on muuttuva asia, ei mikään niin kuin yhdessä hetkessä fiksattu ja ikuisesti sama.
Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi terveydenhuollon kannalta, jos vanhuuden ikäraja nousee? Voidaanko olettaa, että hoivan ja hoidonkin tarve siirtyy?
No siis tutkimusten mukaanhan hoidon ja hoivan tarve noin niin kuin keskimäärin on koko ajan myöhentynyt. Että ihmiset on niin kuin keskimäärin paremmassa fyysisessä kunnossa, mutta se, että nythän me puhutaan tietysti niin kuin tämmöisestä mielipidekyselystä, joka on tehty suomalaisille, että on niin kuin ihmisten mielikuvia siitä, että minkä ikäinen ihminen on vanha. Että nyt kuitenkin sanoisin, että vaikka on ihmisten keskimääräinen niin kuin terveys- ja toimintakyky parantuneet, niin silti pitää katsoa jokaista tapausta, jokaista ihmistä niin kuin tilanteessaan niin kuin tapauskohtaisesti ja yksilönä, että et niin kuin tietty ikä ei vielä sano ihmisestä niin kuin, eikä hänen hoivan tarpeestaan sinänsä yhtään mitään.
Mitä vanhuudesta ajatellaan? Onko se nyt hyväksytympi ikävaihe vai karsastetaanko vanhuutta?
No siis kyllä nyt tuntuisi, että koko ajan on hyväksytympi. Tässä meidän mielipidekyselyssäkin, niin, ja varsinkin kun verrataan sinne 5 vuoden taakse, jolloin tehtiin tämä samanlainen kysely, niin tällaiset näkemykset siitä, että onko, niin kuin arvostetaanko vanhoja ihmisiä ja pitäisikö heitä arvostaa ja millaisena ylipäänsä niin kuin ikääntyminen nähdään, niin nämä on paljon niin kuin myönteisempiä nyt nämä näkemykset.
Kiitoksia näistä tiedoista tutkija Minna Pietilä Vanhustyön keskusliitosta ja mukavaa päivää teille sinne.
Kiitos samoin.
Ja liikennetiedote tielle 5 Siilinjärvi. Siellä on ollut onnettomuus Räimän liittymässä Kuopio-Iisalmin välillä. Ja nyt tilanne on ohi. Siis Räimän liittymässä tie 5 Kuopio-Iisalmin välillä onnettomuus, tilanne ohi. Konstit ovat monet, kun Suomi pyrkii hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen 2045 mennessä. Metsäteollisuuden sivutuotteina syntyvistä kuorista ja hakkeesta yritetään tehdä biohiiltä ja marjanpoimijoiden havainnot yhdistetään joukkoistamalla samalle nettisivulle. Toimittaja Noora Kettunen kävi aamupäivällä maa- ja metsätalousministeriön tilaisuudessa, jossa esiteltiin ministeriön rahoittamia biotalousprojekteja. Suomalainen biotalousosaaminen on kovassa huudossa myös EU-tasolla.
Suomi on tosiaan biotalouden edelläkävijöitä Euroopassa ja aikoo tuoda tätä osaamistaan esiin myös EU:n puheenjohtajakaudella vuoden päästä. Näin minulle kertoi maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husukallio.
Kyllähän se on 16% meidän kansantaloudesta ja viennin selkänojahan meillä edelleenkin perustuu biotalouteen, että kyllä puhutaan suurista rahoista. Eli tämä ei ole nappikauppaa, vaan tämä on miljardiluokan kauppa.
Miten Suomi tuo tätä biotaloutta EU:n agendalle?
No Suomi on varmasti erittäin arvostettu yhteistyökumppani koko Euroopan yhteisön alueella tässä biotaloudessa. Tietysti metsäosaamisen kautta, mutta laajemminkin tähän biomassakokonaisuuteen liittyen. Eli EU:llahan on oma biotalousstrategia ja sitä on päivitetty ja suomalaiset asiantuntijat on kyllä hienosti päässeet tähän kokonaisuuteen mukaan ja varmasti tämä tulee olemaan tuossa meidän 2019 puheenjohtajuuskaudellakin vahvasti esille, että kyllä EU-tasolla ja varmasti maailmanlaajuisestikin, miten meillä näitä paljon vieraitakin käy, niin kyllä Suomi koetaan biotalouden edelläkävijäksi ja meiltä tullaan ottamaan oppia sitten omiin sekä tämmöisiin strategisiin linjauksiin, mutta ihan myös käytännön työhön liittyen.
Suomi on EU:n puheenjohtajamaa vuoden 2019 loppupuolella ja aikoo silloin järjestää tämmöisen biotalouskonferenssi.
Kyllä, joo, tästä on sovittu jo Euroopan komission kanssa, että tämä on yksi niitä meidän kärkiä maa- ja metsätalousministeriön puolelta, eli silloin syksyllä tulemme yhdessä Euroopan komission kanssa järjestämään tilaisuuden, jossa sitten tietysti Suomi varmasti EU:n kartalla on vahvasti myös tämän biotalouden osalta, niin kuin varmaan puheenjohtajuuskaudella on monesta muustakin asiasta, mutta mä oon itse tästä hyvin mielissäni, koska se kuvaa hyvin ja antaa myös kiitosta ja arvostusta sille työlle, jota me on tässä tehty, ja nyt varsinkin nämä viimeiset vuodet on olleet todella intensiivistä satsausta myös tutkimukseen ja käytännön sovelluksiin.
Moni näistä tänään esitellyistä projekteista liittyy tavalla tai toisella metsään. Maa- ja metsätalousministeriö ja VTT tutkivat yhdessä, miten metsäteollisuuden sivuvirtoja, kuten puunkuorta ja sahanpuruja, voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin. Metsäteollisuuden asiantuntija Markku Karlsson kertoo lisää.
No tänä päivänä tietysti sahanpurua jo hyödynnetään polttamalla, mutta energiahinnasta johtuen niin sille pitäisi löytää kannattavampaa käyttöä. Kuori myöskin poltetaan, tuotetaan lämmöksi ja sähköenergiaksi ja ligniini poltetaan ja sillä myöskin tuotetaan sähköä ja lämpöä. Eli hyöty on tänä päivänä tai on lähinnä lämmön ja sähkön tuotto kaikilla näillä sivuvirroilla pääosin.
Mitä on tämä tekninen aktivoitu biohiili, jota te pyritte tuottamaan?
Biohiili on sinänsä, muistuttaa jos haluaa näin kansanomaisesti sanoa, niin grillihiiltä. Ja sen jälkeen on tarkoitus suorittaa tälle hiilelle, jossa on tietysti kuoripohjainen tai puupohjainen, niin se on biohiili, niin sanottu aktivointi, joka tarkoittaa, että sen lämpötila nostetaan lähes 800 asteeseen. Typpi atmosfäärillä ja se aktivoidaan vesihöyryllä, jolloin sen huokoisuus oleellisesti lisääntyy ja sitä kautta sen sitoumiskyky eri haitta-aineisiin sitten myöskin kasvaa huokoisuuden myötä. Ja riippuen siitä, jos huokoisuus on hyvinkin korkea, niin me puhutaan oikein korkea-arvoisesta aktiivihiilestä. Mitä me tavoitellaan on tämmöistä keskilaatua, jos näin voi sanoa, eli erittäin isoja volyymejä näistä kuorista esimerkkinä, koska niiden volyymi on hyvin huomattava, 7 miljoonaa kuutiota Suomessa tuotetaan kuorta. Volyymikäyttö, jota voidaan nyt ajatella jätevesien puhdistus tai hulevesien puhdistus, koska näille molemmille tulee nyt tiukennettuja vaatimuksia koko ajan, eli pitää pystyä puhdistamaan tarkemmin näitä vesiä.
Voidaanko kivihiili korvata biohiilillä jopa jossakin suurissa teollisuusprojekteissa tulevaisuudessa?
Kyllä, näin voidaan ajatella, että osia kivihiiltä voidaan korvata isoilla prosessilaitoksilla biohiilellä, mikäli biohiili saadaan jalostettua niin korkea-arvoiseksi tuotteeksi, että sillä voidaan tehdä. Tämä korvaus esimerkkinä on masuuni, jota käytetään raudan valmistuksessa, mikä nyt on tänä päivänä kivihiilipohjainen. Ja kysymys on, voidaanko sitä osittain korvata, jolloin voitaisiin kutsua ehkä sillä tavalla, että syntyy vihreää terästä nykyisen teräksen sijaan, jos haluaa niin kuin optimistisesti nähdä asian. Eli vihreän teräksen visio voisi olla myöskin tulevaisuutta raudan valmistuksessa.
Marja, nyt minä voisin kysyä sinulta, että onko sinun nimesi Enne, eli tykkäätkö Marjasta?
Se on ihan minun suurin intohimoni, siis on ihan pakko päästä metsään. Ja sitten poimin myös kaikki muut marjat, mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat, ihan kaikki. Metsässä on ihana olla. Entä itse, Noora?
No itse harvoin menen metsään marjoja poimimaan, mutta sinä ja muut innokkaat marjastajat voitte pian auttaa muita marjastajia ja tutkijoita kirjaamalla marjahavaintojanne tällaiselle ensi kesänä avautuvalle nettisivustolle marjahavainnot.fi. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltola kertoi, että marjastus on lisännyt suosiotaan myös nuorten keskuudessa.
Kyllä se kiinnostaa. Näiden virkistyskäyttötilastojen mukaan niin myös tässä nuoremmassa ikäluokassa, eli 15-24-vuotiaat, niin marjastusinnokkuus on itse asiassa lisääntynyt toisin kuin usein kuvitellaan.
Ja siitä on tässä elävä todistekin Hilja Markkola, Vesilahden Tottijärven 4H-yhdistyksen nuori. Kuinka usein sinä marjastat?
No marjastaan yleensä tosi useasti, että aina kun on marjaa kypsää, niin kyllä ne tulee aina käytyä marjastamassa sieltä, että mustikat mustikka-aikaa ja puolukat ja vadelmat ja hillat ja mitä nyt voi marjastaa, niin kyllä ne kaikki tulee marjastettua.
Luonnonvarakeskus pyrkii joukkoistamaan marjahavaintoja. Miksi?
Aikaisemminhan tätä marjasatoseurantaa tehtiin vähän niin kuin virkatyönä, mutta nyt nämä kenttätyöntekijät, jotka sitä aiemmin teki, niin ne on aika työllistetty ja sitten muihin tehtäviin. Ja aikaa ei tahdo oikein näihin marjahavaintojen tekoon riittää. Ja sitten huomattiin, tai aikaisemminkin oli tehty jo yhteistyötä 4H:n kanssa, ja 4H:llahan on koko maan kattava yhdistysverkosto. Eli nämä 4H-nuoret on jo koko maan alueella. Ja todettiin sitten, että siinähän on sellainen resurssi, joka nämä marjahavainnot voisi erinomaisen tehokkaasti tehdä.
Hilja, mitä sinä teet tässä projektissa?
Mä teen sen kenttätyön, eli mä paikannan sen, mihin mä menen tekemään sen koeruudun, mistä mä sen seurannan teen näiden marjojen suhteen. Ja sitten mä käyn siellä sen laskemassa ensin kukinnat ja sitten raakileet ja sitten lopuksi ne kypsät. Eli kenttätyö.
Mitä hyötyä tästä sitten on marjastajille, että näitä marjahavaintoja kootaan yhteen?
No näiden marjahavaintojen perusteella aiemmin on tehty nämä marjasatotiedotteet. Ensimmäiset on tullut siinä kesäkuun alkupuoliskolla siinä kukintavaiheessa. Niistä on tullut vähän tällainen joka kesäinen instituutio näistä marjasatotiedotteista. Mutta nyt ensi kesäksi olisi tarkoitus sitten ottaa tämmöinen marjasato, marjahavainnot.fi-sivusto käyttöön, jossa sitten nämä 4H-nuorten ja muidenkin tekemät marjahavainnot sitten on kaiken kansan käytössä. Eli se on tällainen karttapalvelu, jossa näkyy, että missä vaiheessa sadonmuodostus on ja minkälaiset on satonäkymät missäkin päin Suomea.
Voiko siihen osallistua kuka tahansa omilla havainnoillaan?
Kyllä vaan. Eli jahkamme tämä sivusto saadaan pystyyn ensi satokautta varten, niin sen sivuston kautta löytyy sitten ohjeita, että miten tähän havaintoverkostoon liitytään ja miten näitä havaintoja tehdään.
Voiko tässä sitten käydä niin, että jos laittaa tänne omia havaintojaan, niin kaikki sentävät sitten sinne omalle salaiselle marjapaikalle, eikä itselle jää enää mitään kerättävää?
No ei se nyt oikeastaan ole mahdollista. Eihän tässä niin kuin ole tavoitteena se, että niin kuin tuodaan julki se, että mihin kannattaa kartalla mennä marjaan, vaan enemmänkin kyse on siitä, että tosiaankin päästään seuraamaan, että miten se marjan sato kypsyminen etenee ja mitkä ne satonäkymät on, että nämä ihan tarkat havaintometsäpaikat, josta nämä marjahavainnot tehdään, niin siinä kartalla on sillä tavoin karkeistettu, että ei niiden karttatietojen perusteella ihan sinne tarkalle paikalle löydä.
Mitä hyötyä näistä marjastajien havainnoista on sitten Luonnonvarakeskukselle?
Tietenkin näistä marjasadoista tiedottaminen, niin se on meidän tehtävä ja me tarvitaan kovaa dataa näiden tiedotteiden pohjalle, mutta sitten tietenkin tässä tuotetaan tärkeää tietoa metsäluonnossa tapahtuvista prosesseista, että kuitenkin tämä marjasadon muodostuminen niin on aika keskeinen tapahtuma tässä suomalaisessa metsäluonnossa ja sitä tietoa, mitä sieltä kerätään, niin voidaan sitten käyttää monenlaisiin asioihin, niin kuin esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten seuraamiseen, siirtyykö esimerkiksi kukinnan ajankohta aikaisemmaksi. Me pystytään tekemään myöskin johtopäätöksiä siitä, että miten marjojen pölytys onnistuu. Siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, että minkälainen on näiden luonnonpölyttäjäpopulaatioiden tila ja niin edelleen. Eli monenlaista asiaa voidaan tutkia tämän datan perusteella.
Hilja, joko odotat innolla marjakesää?
Kyllä, sitä odottaa jo kovalla innolla. Että kun tästä kevä vaan lähtisi eteneen, niin tulisi marjaa, pääsisi laskeskelemaan ja sun muuta keräämään sitten aikanaan sun marjat. Että kevättä odotellessa.
Joaquin Katzenstein sytyttää kannabissavukkeen kotonaan Montevideossa, Uruguayssa.
Bueno, fumemos marihuana.
Uruguay on laillistanut ensimmäisenä maana maailmassa kannabiksen koko viihdekäyttöketjun. Maailmanpolitiikan arkipäivää pohtii, minkälaisessa murroksessa huumepolitiikka on eri puolilla maailmaa. Lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Kuten uutiset kertoi, Oulun poliisi selvittää parhaillaan ilmoitusta epäilyttävästä miehestä, joka väitti pitävänsä hallussaan ampuma-asetta. Mies liikkui Teuvo Pakkalan koulun läheisyydessä. Poliisin yksiköt tarkastavat ammattikorkeakoulua ja sen lähiympäristöä parhaillaan. Yleisöä pyydetään välttämään liikkumista Teuvo Pakkalan kadulla tai sen läheisyydessä. Ylen toimittaja Marko Pinola, olet parhaillaan Oulun Raksilan jäähallin edessä. Mitä siellä tapahtuu?
Täällä on juuri nyt poliisit tuolla tosiaan Oulun Energia-areenalla. He ovat ajaneet poliisiajoneuvoilla siihen viereen ja käyvät raskas varustus päällään läpi ja myös poliisikoiran matkassa tuota areenaa läpi. Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin ovat tuolla sisällä tarkistamassa aluetta. Aikaisemmin siis olivat tuolla koulun, joka tässä ihan vieressä on ala-asteen sisällä tarkistamassa tiloja, mutta ovat sieltä nyt sitten siirtyneet kalustoineen tuonne areenan suuntaan.
No onko mitään tietoa, että onko tätä epäilyttävää miestä, onko hänestä ollut, onko poliisi löytänyt häntä tai tiedetäänkö missä hän nyt on?
No hyvin vähän siis virkavalta tähän mennessä mitään täällä paikan päällä on sanonut ja mitä nyt on aikaisemmin haastateltu, niin ymmärtääkseni ei ole vielä epäiltyä löydetty, että sillä he myös noita koluavat noita tiloja läpi. Ja täällä koulun lähettyvillä on huolestuneita vanhempia käyskentelemässä ja vähän niin kuin ymmällään, että mikä tilanne on, ja lapset siis edelleen tuolla koulun sisätiloissa, mutta että nyt poliisin painopiste tuolla Oulun energia-areenalla.
Eli vanhemmat ovat siellä, vaikka siellä nyt yleisöä pyydetään välttämään liikkumista sillä alueella?
Kyllä vain. Täällä on useampikin sivullinen käyskennellyt. On ollut sekä muuten vain uteliasta, mutta sitten totta kai huolestuneita vanhempia. Että, tämä Teuvo Pakkalan katu tuossa noin, niin liikenne toimii normaalisti. Ihmisiä siellä käyskentelee, mutta poliisi tosiaan nyt kolmalla on energia-areenaa.
Miten suuri operaatio siellä on kyseessä?
Minä laskin tuossa, että olisikin ollut sellaiset 5 tai 6 poliisiautoa plus sitten siviili poliisiauto. Poliisit sieltä autosta tosiaan menneet tuonne sisätiloja tarkastamaan, ja heillä on raskas varustus päällä ja rynnäkkökivääriä ja luotiliiviä ja kypärää ja suojaa ja poliisikoira myös matkassa.
Onko tilanne poliisin mielestä vaarallinen, ilmeisesti kun varustus on tuollainen?
Kyllä se sitä indikoi, että aika vakavasti tilanne otetaan, että eihän sitä voi muuten varmaan rynnäkkökiväärien kanssa tätä aluetta tarkistettaisi.
Kiitos Marko Pinola sinne Ouluun. Jäämme seuraamaan ja otamme sinuun yhteyttä, jos tarve vaatii myöhemminkin. Kiitos oikein paljon näistä tiedoista.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Liisa Tainio, sä olet professori äidinkielessä, kirjallisuudessa ja didaktiikassa Helsingin yliopistolla, mutta oot samaan aikaan koskettavan koulun rehtori. Mitä se tarkoittaa?
Meillä on tämmöinen tutkimushanke tällä hetkellä meneillään kuin Koskettava koulu. Ja jos se rehtori tarkoittaa nyt tämmöistä johtavaa asemaa, niin minä johdan sitä tutkimusta. Koskettava koulu on tämmöinen uusi hanke, jossa yritetään selvittää sitä, millä tavalla koulussa, luokkahuoneessa erityisesti kosketetaan, minkälaisia vuorovaikutustehtäviä koskettamisella on. Samalla paitsi, että me tutkitaan tällaisia videoituja luokkahuonetilanteita, me tutkitaan myös sitä, mitä opettajat ajattelee, oppilaat ajattelee koskettamisesta, minkälaisia normistoja, sääntöjä, minkälaisia kokemuksia heille siitä on. Ja sitten myöskin vielä kolmantena aineistoryppäinä meillä tällä hetkellä on tämmöiset muistot koskettamisesta, koulumuistoja koskettamisesta.
Sanotaan, että kosketus on ensimmäinen aisti. Kuinka tärkeä se on?
Näin sanotaan, että lapsi ei voi siis ylipäätänsä pysyä hengissä, jos häntä ei kosketeta. Tietysti koko lapsen hoiva tarvitsee koskettamista. Ja sitä pidetään semmoisena niin kuin primaarisena aistena, että ilman sitä niin kuin jollain tavalla meidän tunne-elämä ei pysty mitenkään muotoutumaan normaaliksi. Ja sellaiseksi. Meistä ei voi kasvaa terveitä ihmisiä, jos meitä ei kosketeta lapsena. Ja tämä tarve niin kuin koskettamiseen säilyy tietysti ihan koko ajan. Se varmaan muuttaa muotoja niin kuin pikkuhiljaa, mutta aika paljon nykyään puhutaan myös siitä, että miten vanhukset kaipaavat koskettamista, kuinka heidän elämäntilanteessa usein on sellainen, että he saavat vain ehkä ammatillista kosketusta, jos sitäkään.
Ja robotti ei voi sitä korvata.
Mikään robotti ei voi korvata sitä ihmisen toiselle antamaa koskettamista.
Te siis tosiaan olette tutkinut sitä, että mitkä ovat neutraaleja kosketuksia. Ja sitten toisaalta, että mitkä sitten taas, millä on enemmän merkitystä tunteiden kannalta, niin miten kosketetaan neutraalisti, ettei sanota mitään?
Niin. Ehkä tämä neutraali kosketus viittaa lähinnä siihen, että tämä tutkimushanke lähti liikkeelle ennen tätä aika vahvasti nyt esillä olevaa MeToo-kampanjaa, jossa sitten tämä tavallaan käsitys koskettamisesta koulussa on ehkä vähän niin kuin vääristynyt tai ehkä vinoutunut vähän tässä keskustelu. Tämä keskustelu on äärettömän tärkeää ja kannatan kaikin puolin sitä, että kaikki tällaiset häirintätapaukset ja muut epäasialliset käytökset tulee, myös koskettamisen suhteen tulee ilmi, mutta me halutaan katsoa niin kuin myös sitä toista puolta, ettei niin kuin opettajat ja julkisessa keskustelussa pelättäisi sitä koskettamista koulussa. Että se on kuitenkin ihan tavallinen arkipäiväinen asia koulussa. Me halutaan puhua pedagogisesta kosketuksesta, joka liittyy esimerkiksi vaikka joihinkin draamaharjoituksiin tai vaikkapa liikuntatunnilla. Opettaja auttaa lasta tekemään kuperkeikan tai jotain tämän tyyppistä. Et kouluun liittyy tämmöinen myöskin semmoinen lohduttava, rohkaiseva ja tämän tyyppinen koskettaminen, jota me myöskin pidetään pedagogisena kosketuksena. Puhumattakaan sitten siitä, että opettajat rauhoittavat myös oppilaita sillä tavalla, että he aika neutraalisti panevat vaikka käden niin kuin oppilaan olkapäälle ja oppilas siitä tietää, että no nyt olisi aika sitten rauhoittua. Jotkut luokat ja jotkut opettajat tekevät jopa sopimuksia oppilaiden kanssa, että sitten kun minä tulen ja laitan käden sinun olkapäällesi, niin tiedät, että sinun pitää rauhoittua.
Onko tämä MeToo-kampanja laittanut tavallaan nyt kaiken sekaisin? Siis pelottaako opettajia koskettaminen sen seurauksena?
Oikeastaan jo ennen MeToo-kampanjaa oli myöskin tällaista pelon sekaista niin kuin ajattelua tähän koskettamisen suhteen. Ja luulen, että se on ehkä nyt lisääntynyt. Me saamme sen selville, kun lähdemme sitten vähän laajamittaisemmin haastattelemaan opettajia tästä. Luulen, että se aiheuttaa myöskin niin kuin jonkin verran niin kuin kielteisiä vaikutuksia tähän niin kuin koulumaailmaan, että ehkä opettajat alkaa pelkäämään, ehkä he eivät uskalla niin kuin sitä ihan luonnollista semmoista kasvattamiseen liittyvää koskettamista enää niin kuin harjoittaa siinä määrin kuin aikaisemmin. Että toivottavasti tässä ei tapahdu mitään semmoisia kielteisiä vaikutuksia tällä, että niin hyvä asia kuin tämä MeToo-kampanja on, että sen toinen puoli jotenkin hämärtää tämän koskettamisen merkittävyyttä.
Sehän on normaalia kanssakäymistä, että kosketetaan.
Kyllä.
Mutta missä sen rajat mielestäsi kulkee? Onko se sen ilmeisesti niin kuin tuntee itse?
Joo, ja opettajan, jos puhutaan nyt tästä luokkahuoneesta ja koulun tilanteesta, niin opettajan täytyy tietenkin olla hyvin sensitiivisiä sen suhteen, että he katsovat, että mikä oppilasta on hyvää, mikä ei. Ja aina jos hänestä pikkasenkaan tuntuu siltä, että oppilas ei pidä koskettamisesta, niin silloin sitä ei pidä harrastaa. Mutta toiset oppilaat taas niin kuin tarvitsevat sitä ja näyttävät niin kuin myöskin koko olemuksellaan, että tätä he kaipaavat ja tätä he tarvitsevat lisää. Ja tietenkin opettajat ovat hyvin tietoisia siitä, että on myös erityisiä oppilaita, ja jotkut heistä sitten ovat hyvinkin arkoja koskettamiselle. Ja tämä täytyy sitten opettajan niin kyllä vaan tietää ja tuntea. Kyllähän se sitten siinä ammatissaan oppii myös lukemaan niitä oppilaita. Parhaassa tapauksessa, jos ei opi, niin sitten tilanne on tietysti hankala ja siinä voidaan sitten joutua näihin kielteisiin koskettamiskokemuksiin.
Oppilaat voi tietysti käyttää myös tätä MeToo-kampanjaa hyväksensä.
Oppilaat ovat erittäin fiksuja. He pystyvät käyttämään kaikkea myös hyödyksi, että näissä haastatteluissa meillä on yksi pro gradun tekijä on haastatellut jo opettajia ja hän kertoi, että siellä sitten opettajat myös sanovat näin, että oppilaat saattavat sanoa heille, että no niin, että et voi koskea mua, että sähän saat fudut, jos sä teet näin, että kyllä oppilaat ovat fiksuja ja osaavat niin kuin tätä vastustusrepertuaariinsa niin kuin liittää myös tähän liittyviä asioita.
Nämä rajat voidaan vetää hyvinkin tiukasti. Liisa Tainio, sinulla on esimerkkejä Britanniasta.
Joo, mulla on opiskelijaryhmässäni oli tämmöinen opiskelija, joka kertoi, kun hän asui Englannissa, että hän kertoi siitä, että hänen lapsensa opettaja oli tullut kertomaan hänelle, että sinun pitää sanoa lapselle, että hän ei saa koskettaa minua, koska se ei ole sopivaa ja se tuntuu kiusalliselta. Että jotenkin tuntuu siltä, että Suomessa ehkä ei vielä näin pitkälle olla menty, että opettaja sanoo vanhemmalle, että käske lastasi olemaan koskematta minua, että ehkä vielä täällä pystytään puhumaan suoremmin ja ehkä täällä ei kuitenkaan niin paljon pelätä sitä koskettamista, huolimatta siitä, mitä viime aikoina on julkisuudessa keskusteltu.
Oppilaat toistensa kanssa, niin minkälaisia kosketuksia siellä on?
Oppilaat koskettavat toisiaan tietysti hyvin paljon. Meillä on lähinnä aineistona tämmöisiä luokkahuoneen vuorovaikutustilanteita, mutta kyllä sielläkin sitä koskettamista löytyy. Siellä on semmoista, pyydetään huomiota ja aloitetaan keskustelu esimerkiksi koputtamalla olkapäähän ja tämmöisiä arkisia kosketuksia sitten autetaan toista. Mutta sitten on myöskin aika paljon tällaista kiusoittelevaa koskettamista, joka se on tämmöinen vuorovaikutuksen muoto, jossa ei sanoja tarvita, kun oppilas aina siellä luokkahuoneessa ollessaan hän orientoituu sekä siihen opettajaan, eli siihen opetettavaan asiaan ja siihen luokkahuoneen toimintaan, siihen akateemiseen toimintaan, mutta hänellä on myöskin sitten ne ikätoverit siinä ympärillä ja aina pitää niitäkin hauskuttaa, että tulee hyväksytyksi siinä kaveriporukassa, niin koskettaminen on semmoinen aika ovela keino niin kuin huvittaa itseä ja huvittaa toisia ja sitten kuitenkin ikään kuin verbaalisti olla sitten yhteydessä siihen opettajan opettamaan agendaan.
Eli hiuksista vetäminen on ihan normaalia edelleenkin niin kuin ennen vanhaa?
No kyllä se niin kuin näin on ja kaikenlainen penaaleista ja kynistä ja avaimista ja muista kiisteleminen ja niiden nappaaminen ja paperitollojen heittäminen ja muu tämmöinen. Että kyllä se on ihan nykypäivänä koulua sekin.
Mitä sanot siitä, että kuinka tärkeää se on, että me osoitetaan toisillemme koskettamalla erilaisia tuntemuksia?
Sä sanoitit jotenkin sen huolen, mikä mulla tässä juuri on meneillään, että jos ei koulussa opettajat ja oppilaat uskalla toisilleen niin kuin osoittaa kiintymystä ja hellyyttä niin kuin, ja semmoista niin kuin läheisyyttä toisilleen myös koskettamalla, niin silloin ollaan menty aika huonoon suuntaan. Silloin kyllä koulusta tulee semmoinen kylmä ja steriili paikka, mitä oikeastaan kukaan ei toivo.
Ja sitä paitsi se sitten sieltä siirtyy koko yhteiskuntaan niiden lasten kautta, jolloin me kaikki muutumme tavallaan välinpitämättömämmiksi toisiamme kohtaan. Et se on aika paha tie, jos sille lähdetään.
Joo, mä oon aivan samaa mieltä, että koulu meillä on hieno peruskoulu, hieno perusopetus, ja kyllähän sen niin kuin, tavallaan tavoitteisiin täytyy kuulua myös se, että me pystytään näyttämään toisillemme tunteet myös sillä tavalla, että me osataan koskettaa toisiamme niin kuin, kauniisti, miellyttävästi ja toista häiritsemättä. Että kyllä voi ajatella, että sekin on yksi perusopetuksen tehtävä.
Ja tässä on päästy aika pitkälle, kun kerroit, että te selvititte myös oppilaiden muistoja, niin siellä oli aika ankeitakin muistoja hyvin kaukaisilta kouluvuosilta.
Joo, me ollaan tutkittu tämmöistä minun koulumuistoni aineistoa, joka on Suomalaisen kirjallisuuden seuraan kerätty vuonna 2013 ja poimittu sieltä niin kuin esiin sellaisia koskettamiseen liittyviä muistoja. Ja siellä kyllä aika ikävällä tavalla tuli tämmöinen väkivalta ja jopa pahoinpitelyt niin kuin esiin, mutta mehän ei voida tietää oikeasti, mitä on tapahtunut siinä aikana, että nämä on niiden ihmisten ajatuksia siitä ja muistoja siitä, mitä on tapahtunut. Että kaikki tämmöiset nöyrytykset ja emotionaalisesti traumaattiset niin kuin asiat, nehän jää mieleen ja niitä sitten kertoo eteenpäin. Et ehkä tämmöiset niin kuin arkiset hellät tilanteet, joita siellä koulussa on ollut, niin ne ehkä rakentavat sitä niin kuin ihmisen persoonallisuutta, mutta ne eivät jää niin semmoisina isoina dramaattisina asioina mieleen, että niitä olisi muistanut edes kertoa. Mutta jotenkin mulla kuitenkin on semmoinen olo, että kyllä ne tapahtumat, mitä siellä muisteltiin, on kyllä niin suoraan sanottuna kammottavia, että vaikea kuvitella, että nykypäivän koulussa enää mitään tuon kaltaista tapahtuisi.
Kerro esimerkki.
No näissä muisteluissa oli esimerkiksi tällaisia muistoja, että opettaja niin kuin kantaa niskasta jonnekin karttahuoneeseen ja heittelee seinille 9-vuotiaasta niin kauan aikaa, että kokee itse antaneensa hänelle rangaistuksen siitä, että oppilas on piirtänyt uskonnon vihon taakse joitakin pieniä piirroksia, eikä ole sillä tavalla sitten seurannut sitä opetusta. Että tuntuisi hyvin kummalliselta, että nykyaikana enää tällaista tapahtuisi. Ja yksi asia, mikä minua niin kuin hämmästytti näissä muistoissa, oli tämä, ne oli 50- ja 50-luvulla syntyneiden muistoja, oli tällaisia, että opettaja ottaa oppilas syö purukumia tunnilla, opettaja ottaa sen purukumin ja hieroi sen purukumin sitten oppilaan tukkaan. Tämä on mun mielestä aivan käsittämättömiä muistoja, mutta tällaisia sieltä löytyy useampia, että ilmeisesti tämä on ollut sitten jonkinlainen rangaistuskeino sitten tällaiseen hyvin huonoon käytökseen kuin purukumin syömiseen oppitunnilla. Toivotaan, että opettajat uskaltavat ja tätä keskustelua niin kuin kääntyy siihen, että muistetaan myös tämä hyvä, myönteinen hellakosketus ja että sekin on osa esimerkiksi koulua ja opiskelua.
Ja elämää.
Ja elämää.
Kiitos oikein paljon, Liisa Tainio.
Kiitos.
Tämä on ajan tasa.
Kello on nyt perjantaina 14.36 tuota pikaa, ja tämä on viimeinen ajantasa-ohjelma. Studioon on saapunut pari tämän ohjelman pioneeria ja tuottaja Katariina Lahtonen.
Aloitetaan parilla kuulomuistolla. Tästä on siis puhe. Näitä ajantasaan ja tänään iltapäivällä ohjelman tunnareita oli monta. Tämä oli mielestäni se kotoisin. Ja vieraat esitellään myöskin heidän äänillään 40 vuoden takaa.
Helsingissä on paraikaa menossa seksologian kurssi. Tämän kurssin järjestävät Helsingin seudun kesäyliopisto sekä seksuaalipoliittinen yhdistys Sexpo. Kursseilla kävi myös Seija Vallius-Kokkonen.
Lääkäri Pekka Salmimies, mitä seksologian kurssi ei ole?
Se ei ole seksuaalisen tekniikan opetusta. Me emme tähtää täällä mihinkään teknisiin harjoituksiin.
Vaan mitä se on?
Liisa Tukkimäki ja Seija Vallius ovat täällä myös tänään iltapäivällä. Liisa, mikä vuosi oli tämä äsken kuultu? Mitä veikkaat?
Jaa, mulla oli kyllä niin lapsen ääni, että Seijalla oli ihan sama ääni kuin nykyisinkin. Mutta minun ääni oli kyllä niin lapsellinen, että se on ihan siinä, mä tulin 72 radioon, niin se on ihan siltä alkuajalta kyllä 70-luvun 4-5.
75 on oikea vastaus. Joo. Seija Vallius, oliko seksologia jotenkin tyypillinen aihe noihin aikoihin?
No olihan se sitten ainakin minun tuotannossani, koska tein sellaista ohjelmaa kuin Sukupuolielämän kirjelaatikko. Ja varmasti sitten tein siihen liittyen sitten tippiinkin aina, niin kuin silloin oli tapana, että kun milloin vaan oli mahdollisuus muiden töiden ohessa, niin tehtiin sitten juttuja tippiin, eli tänään iltapäivällä lähetykseen.
Tämä ohjelma tänään iltapäivällä siis alkoi vuonna 1970. Eino S. Repo ja Adolf Turakainen olivat siinä käynnistäjiä. Ja te molemmat olette olleet mukana melkein alusta saakka, mutta pari vuoden kuluttua kuitenkin. Ja Liisa Tukkimäki ehkä koko suurimman osan työuraasi. Täytyy sanoa, että nyt oli vähän vaikeuksia täällä istuttaa sinut siihen vieraan paikalle ja estää menemästä tänne juontajan paikalle. Minkälainen historia sinulla on täällä tässä ohjelmassa ja tässä studiossa?
Niin, minä tulin tosiaan vuonna 1972 nimenomaan tänään iltapäivällä lähetykseen, joka oli siis perustettu vuonna, täytyy puhua 1970. Mä tulin silloin 1972 lehti-ilmoituksen perusteella ja se on tietysti mielenkiintoista, koska lehdessä oli ilmoitus tänään iltapäivällä lähetykseen haetaan naispuolista juontajaa. Miettikää, voisiko nykyaikana laittaa tällaista ilmoitusta lehteen. Sehän on, ei voi, se on juontaja, ei oli nais tai mies, mutta naispuolista juontajaa haettiin. Ja sitten marraskuussa 1972 erinäisten kokeiden jälkeen sitten Adolf Turakainen minut tänne palkkasi. Ja se täytyy tietysti sanoa, että naispuolista haluttiin sen takia, koska minun edeltäjän Ossi Vallius, joka oli Seijan veli, oli ihan ensimmäinen juontaja tänään iltapäivällä lähetyksessä ja kaikki muutkin toimittajat oli siinä vaiheessa miehiä. Niin sitten haluttiin yksi nainen joukkoon ja Seijahan oli sitten myöskin mukana, mutta teki sitten aina silloin tällöin siinä vaiheessa, kunnes Seijasta tuli sitten toimitussihteeri hyvin nopeasti. Ja yhdessä teimme siinä heti alussa.
Minkälainen työhistoria Seija sinulla on tässä studiossa?
Tarkoitan tänä iltapäivällä lähetystä. No se historia on sellainen, että vuonna 70 kun käynnistettiin, niin mä olin mukana sillä tavalla, koska silloinhan ei ollut vakituista toimitusta tällä lähetyksellä ollenkaan, vaan sitten me muut toimittajat, joista useimmat olimme kesäkadulla, niin sitten tavallaan vierailimme, kuka milloinkin omilta töitään ehti. Ja se oli todella, niin kuin Liisa sanoi, niin hyvin miesvoittoista. Siellä oli Paavo Einia, Juha Virkkusta, Matti Luotoa ja sitten Ossi oli palkattu sitten juontajaksi, koska näistä ei kukaan ollut kauhean innokas juontaja kuulema. Mutta siitä se alkoi ja tein silloin, kun vain ehdin. Ja sitten vuonna 1975 olin peräti sitten 3 vuotta putkeen toimitussihteerinä ja vielä vuonna 1979 osan aikaa. Ja sitten myöhemmin koko 40 vuoden urani aikana vuoteen 2004 saakka niin tein välillä. Jos jossain liikuin tai olin, niin oli aina tuttu kanava, minne pystyi tekemään.
Ohjelma kesti useimmiten 2 tuntia. Siinä oli puhetta ja musiikkia. Kuinka uusi silloin alun alkaen tällainen tämän tyyppinen makasiini oli?
No sehän oli ennen kuulumaton silloin. Sehän oli todella uutta ja ihmeellistä, että puhetta ja musiikkia soitetaan samanaikaisesti. Se oli vielä aluksi niin, että yksi juttukin katkaistiin. Oli 3 minuuttia juttua, sitten 3 minuuttia musiikkia ja sitten taas se sama juttu jatkui, kunnes sitten taas vähän muotoiltiin niin, että yksi juttu kuunnellaan kokonaan ja sitten tulee välillä 3-4 levyä ja sitten taas juttu. Se oli sen aikaista lähetysvirtaa. Nythän tätä kutsutaan lähetysvirraksi. Ihan uutta ja ihmeellistä silloin 70-luvulla.
Mutta sitten jatkossahan se oli kyllä vähän sellaista, että siinä sai joustain tehdä. Että jos oli paljon aiheita, niin silloin musiikki jäi vähän vähemmälle. Jos taas päinvastoin, niin sitten soitettiin enemmän musiikkia. Ja alussa ei ollut mitään musiikkitoimittajiakaan, että se oli Sävelradion pojat, poikia, ne suurin osa taisi nekin olla, niin tekivät musiikin ja heidän kanssaan pystyi myöskin paljon neuvottelemaan, että minkälaista musiikkia halutaan millekin päivälle.
Niin, että se liittyy jotenkin siihen
niin,
ohjelmaan.
Niin.
Koeaika kesti 2 vuotta ja sitten vakinaistettiin ohjelma ja palkattiin ihmisiä enemmän vartavasten tähän ohjelmaan.
Kyllä. Ja silloinhan Liisa, se varmaan tuli juuri siinä vaiheessa, kun alettiin vakinaista.
Joo, kyllä. Ja.
Minkälainen tehtävänmääritys teillä oli? Miten teidän piti maailmaa käsitellä?
No ymmärtääkseni alun alkaenkin se ajatus oli se, että ei oltaisi kovin Helsinki-keskeisiä, koska siihen aikaan maakuntaa toimituksia oli vahvistettu eri puolilla Suomea ja yritettiin saada sieltä juttuja. Ja esimerkiksi Ossi Valliuksella oli hyvät kontaktit siinä alussa. Hän, kun kyselin häneltä, että minkälainen se ihan alku oli, niin hän sanoi, että kun hän oli nuorten ohjelmissa, nuorten radiossa, niin hänellä oli paljon avustajia pitkin maakuntia ja sieltä sitten alkoikin tulla juttuja eri puolilta.
Siis olennaistahan oli Adolf Turakaisen idea oli nimenomaan se, että hän oli sitä mieltä, että Yleisradio on aivan liian Helsinki-keskeinen. Hmm. Eli myöskin muualla Suomessa tapahtuu mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita ja niitä ei täällä Helsingissä kukaan noteraa. Adolfin idea oli nimenomaan tämä, jonka sitten Eino S. Repo hyväksyi, että näin ryhdymme tekemään, että paljon ohjelmaa muualta Suomesta.
Tältä se vaikutti, kun arkistoa olen kuunnellut ja katsellut. Otetaan näistä aiheista muutama esimerkki. Huomasin, että joskus koko lähetys saatettiin tehdä suorana ja samanaikaisesti eri puolilta maata. Esimerkiksi seurattiin lintujen muuttoa tai kevään tuloa Hankoniemellä, Parikkalassa, Liminganlahdella, Inarijärvellä yhtenä esimerkkinä. Sitten pari keikkaa, otetaan ensimmäinen esimerkki.
On marraskuinen torstai-ilta ja me istumme varsovalaiskodissa hyvän kahvin ja konjakkilasin sekä miellyttävien ihmisten seurassa. Rupatelen aivan tavallisista jokapäiväisistä asioista, eli siitä, miten tämän päivän varsovalainen elää. Pöydän ympärillä istuvat, antaapa isäntiemme itse esitellä tässä heti alkuun itsensä.
Bienjada Tadeusz, to ja żona Bienjada Celina i córka Bienjada Bożena.
Liisa, muistatko tämä haastattelu?
Ihan ääni Liisalla.
En mä muistan, että mä olin kyllä Varsovassa juttumatkalla, mutta en kyllä muista mitään tästä.
74 sanoo kortisto. Aha, no, kuinka laajasti seurasitte muuta maailmaa? Jos se nyt olisi se Suomen seuraaminen ensimmäinen tehtävä, niin kuinka muuta maailmaa?
Joo, kyllä kaiken aikaa ihan alusta asti, että kyllä itsekin kävimme tosiaan ulkomailla, saimme silloin, meillä oli mahdollisuus käydä, mutta myöskin sitten soittelimme eri puolille maailmaa, eikö näin ollut se?
Oli, ja muistan itse, että minut kerran lähetettiin jopa Italian seuraamaan Italian vaaleja, joka on, niin. Oli ennen kuulumatonta, että tänä iltapäivällä lähetys lähetti sinne, että kaikenlaista on tehty.
No, kaikenlaista on tehty. Nyt tulee yksi esimerkki matkalta.
Vastapäätäni hotellin oleskeluaulassa istuu kookas, jämerän ja määrätietoisen näköinen, mutta hyvin lupsakkaan tuntuinen mies. Hän on Eestin radion ja television ykkösmies, Jyri Palma. Puheemme kiertyy tiedon välitykseen. Meitä suomalaisia aika tavalla ihmetyttää se valtava muutos, joka radiossa, televisiossa ja lehdistössä on nimenomaan tämän vuoden aikana Eestissä tapahtunut. Asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, avoimesti ja suoraan. Eestiläiset sanovatkin, että ennen lehtien lukemiseen meni vain tuokio, nyt ei kaikkia edes ehdi lukea. Ja jos mitä, niin nyt seurataan nimenomaan omia radio- ja TV-lähetyksiä. Miten valmiita sitten toimittajat olivat tällaiseen journalistiseen muutokseen?
Nad olid päris ruttu valmis. Ma mõtlen siin nende tööd valmis.
Seija Valjus, tämä äänite oli vuodelta 1988. Silloin Viro oli vielä tukevasti osa Neuvostoliittoa. Kuinka tänä iltapäivällä lähetys osasi raportoida jo tuolloin, että suuri muutos on tulossa?
No varmasti sen takia, että esimerkiksi itse henkilökohtaisesti aloin käydä naapurimaassa vuonna 1969 ja sen jälkeen ihan vuosittain. Ja tein useassa vaiheessa niin paljon ohjelmia kuin sieltä nyt pystyi niissä olosuhteissa Neuvostoestistä, niin kuin sitä silloin nimitettiin, tekemään. Ja meillä oli niin hyvät kontaktit sinne, että olimme aika tarkkaan tietoisia, että mitä tässä hiljalleen tapahtuu. Ja tuohan oli tuo 88 oli yksi semmoisia vuosia, jolloin niin kuin mentiin kohti laulavaa vallankumousta.
Ja toisaalta venäläistäminen oli menossa.
Kyllä, joo. Sitähän ilmeni pitkin matkaa eri vaiheissa.
Mitä muuta muistuu mieleen noilta Viron matkoilta?
No se tietysti, että, tai sen voi sanoa perusasiana, että meitähän sen ajan toimittaja syytetään, että miksi me emme kertoneet suoraan, vaikka saatoimme asioita tietää. No se on niin kuin sellainen, joka on tietysti jäänyt, että ei pystynyt aivan kaikkea suoraan sanomaan, koska se ei olisi johtanut mihinkään. Se olisi vaan katkassut suhteita tuohon maahan, eli mahdollisesti olisi poikotoitu, että pääseekö sinne enää seuraaville juttumatkoille tai jotain vastaavaa. Tai ennen kaikkea, että ne hyvät toimittajakollegat, joilta saimme tietoja ja taustaa, olisivat joutuneet vaikeuksiin. Että sellainen tulee mieleen, mutta myöskin se, että miten äärimmäisen rikas kulttuuri heillä on ja sen kulttuurin varassa he selvisivät pitkälle.
Ja keskeinen varmaan juuri se kieli siinä kulttuurissa.
Kieli ja sitten tämä heidän lauluperinteensä. Mm.
Tätä arkistoa, kun olen käynyt läpi tänään iltapäivällä tänään 10:ltä ajan tasaan lähetyksiä, niin tämä kattavuus on ollut paitsi maantieteellistä myös eri elämänpiirejä koskevaa. Ja ihana alkuaikoina esimerkiksi löysin vuodelta 70 muutaman jutun, puhuttiin tämmöisestä kuin kehitysalueesta. Tämähän on nyt unohtunut termi. Maataloustoimittaja ei täällä enää ole, ehkä ei maatalouttakaan, ja elinkeinonakin se on hyvin vähäväkinen, mutta vuonna 70 silloin vielä rakennettiin yhteisnavettaa.
Eräs yhteistyömuoto on yhteisnavetta. Eräs ja pohjoisin täällä Pielisjärven itäpuolella Enon kunnassa Haapalahdella. Yhteisnavetta osakeyhtiön toimitusjohtaja Heimo Vartiainen, montako osakasta teillä tässä on mukana?
Se on 4 osakasta.
Montako lehmää siihen tulee?
Tässä alkuvaiheessa 450 lehmiä tarkoitus sijoittua ja ensi keväänä sitten täytteen 67 lehmää.
Mistä tämä idea sai aikanaan alkunsa?
No se on tämä työaikakysymys ensinnäkin ollut pielimäisen ja sitten rakennuskysymys.
Te kerroitte, että teillä oli joskus veikkausporukka ja siinä.
Joo, siitä sitä ruvettiin keskustelemaan leikinpäätä ja lopulla siitä tuli tosi.
Tässä Arvi Auvinen haastatteli Heimo Vartiaista Pohjois-Karjalassa Enossa. Siellä oli siis yhteisnavetta rakenteilla. Tämä oli yksi varhaisimmista tänään iltapäivällä ohjelman tallenteesta vuodelta 70.
Siellä on sentään jotain jäänyt, koska silloinhan ei juurikaan tallennettu mitään. Että niiltä alkuajoista on todella varmasti vähän, koska säästettiin nauhaa eri puolilla.
Ja nämä maakuntaradiot, niin kuin oli jo puhetta, niin oli mukana. Oliko tämä jotenkin leimallisesti sitten maalaisten ohjelma?
No ei.
Ei minunkaan mielestä kyllä.
Koska se oli hyvin moni värinen ja monisävyinen minun mielestä.
Mutta tuohan oli hyvin viehättävä juttu tämä. Ihan tuli todella niin kuin sellainen nostalginen olo, että tällaista.
Mitä omia maakuntamatkoja näin 1-2 nousee mieleen teillä?
No. Paljon. Kerrotaanko me sitten meidän yhteisestä matkasta, hiihtoretkestä Lappiin?
Joo, siitäkin voit niin, kertoa. Niin.
Menittikö Saariselälle vai minne?
Kiilopäällä oltiin jo. Tehtiin juttua siitä, miten ensikertalaisen pitää opetella Lapissa oleskelemaan. Me ei kumpikaan
ja miten siellä selviää.
Miten ja siellä selviää ja kumpikaan emme olleet.
Se oli tämmöinen reportaasimatka.
Yhdessä olimme siellä, teimme siellä.
Joita siihen aikaan vielä tehtiin, reportaasia.
Joo, ja sitten,
sitä enää sanaa tunnetaan.
Niin, reportaasimatkoja. Mä muistan reportaasimatkan tein Jussi Haapavaaran kanssa Kallavedelle. Seilattiin koko viikko Kallavedellä tämmöisen tukkilautan mukaan. Ja sitten aina pysähdyttiin eri paikkoihin. Ja meillä oli siis tosiaan nämä laitteet, millä pystyttiin sieltä tukkilautalta antamaan suoraan tänään iltapäivän lähetykseen juttua. Se oli kans sellainen matka, joka on jäänyt mieleen, että siellä vaan seilailtiin Kallavedellä ja päivittäin annoimme sitten raportteja sieltä.
Ja käsittääkseni niin silloin alkuaikoina varsinkin oli ihan oma ääni. ääniauto, jolla liikuttiin Joo. maakunnissa, jos Joo. oli lähetin.
Ja... Ääniautot ovat varmaan myöskin jo historiaa.
No ei.
On niitä
ei.
Vielä.
Okay. Ja täytyy sanoa kyllä, että aika kiireettömältä kuulostaa.
Ja silti ohjelmaa tehtiin.
Niin, silti ohjelmaa tehtiin.
Ja ihanalta myös, että olla jossakin tukkilautalla viikko tai kiilo päällä tutustumassa, Joo. että miten selvitään.
Niin.
Ollaanko Marja kateellisia?
Ollaan vähän. Voitaisiin ehdottaa, että jos voi suusia tällaisen.
Sen kun vaan ryhdytte tekemään.
Vielä näistä maakuntamatkoista. Mikä on ollut vaikuttavin, koskettavin?
Tietyllä tavalla se Lappi, koska minulle se oli aika uutta. Et mä olin joskus nuoruudessa ihan käynyt kesäretkillä perheen kanssa. Silloin oli tapana käydä pohjoisessa, mutta talvinen Lappimaisema ja kaikki ne, kaikki myöskin, vaikka siellä nyt olikin enimmäkseen kohtasi turisteja, niin koko se elämäntyyli, niin kyllä se on niin kuin jäänyt pysyvästi mieleen.
Mä ajattelin nyt, jos me esitettäisiin tässä, oltaisiin täällä töissä ja esitettäisiin, me haluttaisiin lähteä tekemään Lappiin juttua hiihtomatkalla. Kyllä sanotaan, että sot tytöt, että siellä, sinne ei kyllä lähteä tekemään juttu. Siinä ei ole mitään järkeä eikä mitään eksoottista.
Mutta siitä on niin kauan, niin. Että tilanne oli aika tavalla toinen kuin nyt.
Käydään tässä kesken kaiken Ilomantsin Ontron vaarassa.
Isäntä Erkki Kukkonen, miltä tämä ilomantsilaisen kylän tulevaisuus nyt teidän mielestänne näyttää? Teillä ainakin työnjatkajia on.
Nämähän on tässä 10-15 kilometrin säteellä, niin nämä kylät kyllä elpyy. Ja näihin tullaan nuoria paria, koska ne käyvät töissä sitten joko Ilomantsissa tai jossain eteenpäin, mutta ne tuolta kirkolta muuttaa tänne. Ne saavat olla silloin vapaammassa. Ei ole katumaksuja, ei vesimaksuja. Saapi pikkusen hihkastakin kovemmin, niin ei naapuri koputa heti seinään, jotta oppas hiljaa sillä toisella puolella.
Tämä oli vuodelta 1988, mutta kuka oli toimittaja?
Istalan Päivi.
Istalan Päivi.
Kyllä, tuttu ääni.
Hän oli myöskin useamman vuoden.
Oli useamman vuoden kyllä tänään iltapäivällä toimituksessa, kyllä.
Puhutaan sitten vähän tästä ohjelman mitasta ja muodosta. Tänään iltapäivällä lähetys olisi ensimmäinen. Sitten tuli, oliko se tänään aamupäivällä vai tänään 10:00 lähetys siihen?
No, tänään 10:00 se kyllä oli. Tänään 10:03 se oli, kun siinä oli uutiset ensiksi ihan alkujaan. Mutta kyllä se hyvin nopeasti muuttui tänään 10:00 lähetykseksi. Ja se perustettiin 1980-luvun puolivälissä 5 tai 6. Ja siinä kokeiltiin tätä, että mitenkäs jos ei soitettaisikaan musiikkia ollenkaan, vaan jos meillä olisi tunti pelkkää puhetta, että toimisikohan se, jaksaako kukaan kuunnella. Ja yllätys, yllätys, siitä tuli hyvin suosittu ohjelma ja ihmiset oli iloiset, että ai ihana, ei tarvitse kuunnella välissä musiikkia, että pelkkää puhetta saamme kuunnella ja siitä tuli menestystarina heti.
Ja mitta säilyi parina.
Tänään 10:00 oli tunnin lähetys. Ja sitten tänään iltapäivällä, siitä, kun kokemukset tästä 10 lähetyksestä oli niin hyvät, että pelkällä puheella pärjätään, niin sitten muutaman vuosi siitä, niin tänään iltapäivällä lähetyskin lyheni tunnin lähetykseksi. Ennenhän se oli 2 tuntia, koska siinä oli sitä musiikkia, lyhetti tunnin lähetykseksi ja pelkällä puheella mentiin. Ja taas oltiin tyytyväisiä, sekä kuuntelijat että me tekijät.
Tänään iltapäivällä lähetys nimenä on minusta erinomainen. Oli surullista, että se vaihdettiin. En moiti sen jälkeen tulevaa ohjelmaa, vaan se nimi, koska se oli niin ihmisten hyvin tavoittama. Ja on muistettava, että tänään iltapäivällä lähetykseen sitten liittyy myöskin sellaiset lähetykset, kun sana on vapaa, joita Eemu Riihelä veti ja sitten niissä me kukin aina vuorolla oltiin mukana ja niitä lähetettiin Helsingistä ja aluksi ja sitten eri puolilta maakuntaa. Ja sitten myöskin se, että tuli liikenneradio siihen tänään iltapäivän lähetyksen jatkeeksi ja myöskin sitten oli näitä sunnuntailähetyksiä, joissa teimme yhteistyötä urheilutoimituksen kanssa.
Totta, näin oli. Ja jossain vaiheessahan lähetys typistettiin 1,5 tuntia, mutta se oli kai aika lyhyt.
Joo, sitten kyllä palattiin tähän.
Minä en muista ollenkaan tuosta tempausta.
Sä olit jo muilla markkinoilla silloin.
En tiedä.
Ja on vierailtu myöskin toisella kanavalla.
Kyllä.
Niin, aivan vaihtunut. Joo.
Ja sekin oli katastrofi. Silloin tuntui siltä, että nopeasti palasimme toiselle kotikanavalle takaisin.
No, tässä uudessa ohjelmassa, joka alkaa siis maanantaina Radio Suomen keskipäivässä, tai päivä, Radio Suomen päivä, pitää nyt opetella tämä nimi, siinä on musiikkia, niin kuin tänään iltapäivällä ohjelman alussa. Kuinka paljon paluuta vanhaan tässä näette tällaista kiertoa?
No ainakin se nyt näkkipäiten kuultuna kuulostaa siltä, että palataan hyvään vanhaan.
Niin, ihan. Siis tämä, kun sanotaan, että tämmöinen tuttu sanota kehitys kehittyy, niin tuota, musta tässä tapauksessa kyllä nyt kehitys kehittyy taaksepäin. Eihän tämä, nyt palataan 70-luvulla ja mä esittäisinkin, että mikä se tämä uusi nimi on. Se oli Radio Suomen päivä, niin otta sitten takaisin tänään iltapäivällä. Se on loistava hyvä nimi.
Niin, no kuinka monta tällaista kierrosta ja sykliä te nyt muistatte radiomuodeissa?
Siis yleensä näitä muutoksia.
Niin.
No, jos minä olin 40 vuotta, niin kyllä siihen mahtui aika monta niin kuin organisaatiomuutostakin. Saatiin sitten jonkun ohjelmaan koskien, että ainakin 4-5, ainakin 5 vuoden välein niitä tuli. Aina tuli uusia johtajia, jotka halusivat jotain muuta.
Minkälaisia radiokuuntelijoita te nyt olette?
Aika ahkera minä. Esimerkiksi aamuisin kuuntelen radiota ja vähemmän ehkä iltapäivällä.
Entäs minä Liisa? Olen hyvin ahkera, minä olen heavy useri. Mulla on aina radio auki. Että
totta,
varoitukseksi
taustalla
teille kaikille, jotka ryhdytte tekemään tätä uutta iltapäivää, niin täällä kyllä kriittinen kuuntelija on kuulolla.
Ja yksi uuden ohjelman tekijä tulikin jo tänne studioon. Seija Vallius, Liisa Tukkimäki, kiitoksia käynnistä. Nyt saatte sanoa seuraavalle vieraalle terveiset. Vieraalle tai tutulle?
No, tutun näköinen.
Minä en ihan niin tunnista, mutta lyhyesti sanottuna, niin varmasti teiltä vaaditaan paljon, että muistakaa olla oma itsenne persoonallisia, ja siinä se vaikeus onkin, jotta ei sitten vain tule tyhjä löpinää, vaan pidätte semmoisen oman näkökulman.
Joo, samaa minäkin ehdotan. Todellakin, koska tämmöistä lähetysvirtaahan tulee tosi paljon, että kyllä teillä on siinä työmaata, että te erotutte kaikkien näiden lähetysvirtojen muidenkin radioiden ja kanavien joukossa.
Mutta onnea
iso,
matkaan.
Onnea matkaan, kyllä kuunnellaan.
Nämä otetaan varteen nämä neuvot ja siitä lähdetään liikkeelle.
Toivotukset.
Niin, siis Jyrki Siivonen, uuden lähetyksen tuottaja, tuli juuri ja menisi sammuttaa tullessaan valotkin, mutta onneksi ei sammunut. Kiitoksia tosiaan Seija Vallius, Liisa Tukkimäki ja Katariina Lahtonen näistä muisteluista ja tosiaan tutulta se kuulosti. Ja nyt Jyrki Siivonen, mitä maanantaina 10.02 tapahtuu lyhyesti?
No, maanantaina aiheita muun muassa on tämmöinen laaja kysely, joka on tehty suomalaisten identiteetistä. Useammalta tuhannelta suomalaiselta on eri puolilta maata kysytty, mihin ryhmään he samaistuvat, jos johonkin maakuntaryhmään, puolueeseen tai vaikkapa urheiluseuraan. Viikonloppuna siirrytään kesäaikaan. Maistuiko uni vai eikö maistunut? Menikö rytmi sekaisin? Tätä kysytään muun muassa unitutkijalta. Tästä on kahdenlaisia mielipiteitä.
Ja tästä sitten lisää maanantaina. Hyvää viikonvaihdetta.